Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Уште еден смртен случај на заболен од коронавирус во Македонија. До сега вкупно 285 заболени. Нема потреба да правите резерви од лекови дома. Оти не можете да испиете колку што сте купиле, апелираат од фармацевската комора. Поради светската пандемија, интернационалниот фестивал Танцфест презакажан за наесен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Во последните 24 часа се регистрирани 26 нови случаи на коронавирус во земјата, соопшти Министерството за здравство. Со ова вкупната бројка на заболени изнесува 285 лица. Од Министерството соопштија дека еден пациент на 79 години од Дебар починал, а оздравени се 9 пациенти. До сега од коронавирусот во Македонија починаа 7 луѓе, а 12 се излечени. На Балканот се уште најмногу заболени и жртви има најголемата држава во соседството, Грција. А сите земји од регионот презема, речиси, исти мерки. Ограничување на движењето и карантин. На оваа тема повеќе од Марија Митевска.
Во сите држави од регионот властите воведоа слични мерки околу ограничување на движењето за спречување на ширењето на коронавирусот. Полициски часни има во Црна Гора и во Бугарија, но има одредени забрани за движење и собири, а најмногу заболени и жртви има во Грција. Сите земји имаат и задолжителен карантин за државјаните кои се враќаат од странство, кои се движи од 14 до 28 дена. Доколку се споредат бројките, во Србија, која има речиси изброј на жители со Бугарија, има евидентирано двојно повеќе заболени. Ако се направи паралела меѓу Северна Македонија и Косово, кои исто така имаат слична бројка на жители, нашата земја има регистрирано тројно повеќе случаи на коронавирус. Но Црна Гора, која пак има најмал број на жители, има речиси идентична бројка на заразени, како и во Косово. Сите држави имаат смртни случаи од болеста. Северна Македонија, Србија, Грција и Црна Гора во просек имаат по 100 заболени на милион жители. Само Бугарија и Косово забележуваат двојно помалку, односно по околу 50 заразени на милион жители. Целиот Балкан е во идентични околности, а тоа се должи и на сличностите во однесувањето, вели доктор Илбер Бесими.
Мерките кои се реално превземени во овој дел со ограничување на движење и мерките на предпазливост е тие што реално би требало во вакви случаеви да се превземат, согласно оние кои ги дава Светската здравствена организација и се разбира Министерството за здравство, треба да се почитуваат. Овие мерки сега за сега добро реагираат.
Голема улога во спречување на ширењето на болеста имаат и граѓаните, додава Бесими.
Аз би само апелирал до целокупното население да бидат, се разбира, при барање на соодветна медицинска помош кај здравствените работници, да бидат искрени во нивните изјави и наместички податоци кои ве се дават, за да може да се направи по соодветна проценка и нивно испитување. Тоа е, мислам, многу, многу битно за да се прекине тој ланец на ширење на епидемијата, тоа е и на целокупната пандемија во свет.
За сега само во Србија се спомена можноста од воведување на 24-часовен полициски час, доколку, како што изјави претседателот Александар Вучич, не се промени однесувањето на луѓето. Само владата на Црна Гора од сите земји јавно објави список на лицата во самоизолација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема потреба да правите резерви од лекови дома, оти лекови има доволно, велат од фармацевската комора. Од аптеките велат и дека има поголема потрошувачка на парацетамол и далерон, а во последно време и на комбинацијата на антибиотик и антималарична терапија, кои даваат добри резултати во лечењето на заболените од коронавирусот. Прилог на Марија Тумановска.
Поради страв дека ситуацијата со коронавирусот може да потрае подолго, многу од граѓаните деновиве купуваат лекови во поголеми количини од вообичаените. Фармацевтите велат дека покрај редовната витаминска терапија во овој период забележана е поголема потрошувачка на парацетамол, далерон, но и хронична терапија за притисок или срцеви заболувања за неколку месеци однапред. Надлежните ги советуваат граѓаните да не прават домашни аптеки, зошто не постои оправдана причина за тоа, односно дека не треба да се има страв од недостиг на лекови.
Кога се прави хроничен за хронична терапија, верувајте, никој не прави серија која што ќе трае месец дена. Сите прават на годишно или двегодишно ниво.
Вели фармацевтот Нуцка Ристовска. И од фармацевската комора на Македонија смируваат и велат дека има доволни количини лекови. Паниката не е никакво решение, апелираат од комората.
То со правењето непотребни залихи дома ќе го нарушат системот на снабдување. Не во смисло, знаете како тие лекови нема да ги снема. Парацетамол нема да снема никогаш. Меѓутоа ќе се наруши во смисло на тоа да во моментот може да се случи некој што му е баш во моментот потребен, не може да го добие.
Вели Бистра Ангиловска, председателка на фармацевската комора. Оттаму додаваат дека лекови ќе има и за пациентите кои вообичаено својата терапија ја набавувале од странство. Во меѓувреме, откако се појавија меѓународни студии кои упатуваат на тоа дека комбинација на антибиотики и антималарици дава добри резултати во лечењето на заболените од COVID-19, од аптеките велат дека има граѓани кои веќе ја бараат оваа комбинација на лекови и кои се обидуваат да ја купат на своја рака.
Луѓето доаѓа да прашуваат што е, како е, ние секогаш велиме дека апсолутно антибиотик како антибиотик треба да се има дијагноза, да се има потреба за која што ќе определи доктор.
Вели Ристовска. И од комората апелираат граѓаните сами да не подигнуваат лекови без рецепт.
Тие имаат таков безбедоносен профил да не може и не смее секој сам да решава кога ќе ги зема и во која доза особено. Несаканите ефекти имено, кои што може да се јавет, може да бидат пострашни од самата болест.
Вели Ангеловска. И од Фондот за здравство деновиве упатија апел до осигурениците да не инсистираат и да не бараат матичните лекари да им пропишуваат лекови на рецепт без медицински индикации, како и да не купуваат лекови непотребно, односно да не прават непотребни залихи дома. Оттаму додаваат дека е пожелно да се применува примерно телефонска и електронска комуникација меѓу осигурениците и здравствените установи, освен при неодложна здравствена потреба.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Околу 5800 работници од фабриката Кромберг и Шуберт од Битола заминаа на колективен одмор. Угостителските објекти на работата, подоќаните ги нема купувачите од Грција. Битолчани велат дека ги чувствуваат ефектите од ваквата ситуација предизвикана од коронавирусот, а досега ниту еден странски инвеститор не најавил отпуштање на вработените, ниту пак повлекување на инвестициите. Јавува Женита Здравковска.
5800 работници од фабриката Кромберг и Шуберт од Битола заминаа на колективен одмор. Угостителските објекти на широк сокак не работат, како и рестораните во подпелистеријето, а подуќаните ги нема купувачите од Грција. Битолската и онака кривка економија е многу погодена од моменталната ситуација со коронавирусот. Економијата во градот Подпелистер и сигурноста на вработените останаа да ги крепат РИК Битола и клиничката болница како најголеми работодавци во градот за време на вонредната состојба. Битолчани запрашани за економијата претежно зборуваат за Кромберг и Шуберт со надеж дека ќе продолжи што побрзо со производство, зашто оттаму зависи екзистенцијата на работници од Битола, Прилеп, Демир, Хисар и Ресен.
Слушнавме дека се на колективен одмор, се надеваме дека за некоја недела ќе почнат со работа. Таја фабрика е многу важна за Битола, бидејќи таму работат многу луѓе кои ги хранат фамилите, земајки плата од фабриката. И затоа е многу важно да обстои економијата во овој период.
Ова фабрика е многу важна за економијата во Битола и другите општини.
Не само битолската, туку цела економија, значи демирхисарската, дугоспаѓа, ресенската и прелепската.
Најголемиот дел од луѓето во Битола што беа без работа, таму најдеа работа.
велат битолчани. Од Кромберг и Шуберт, како еден од најголемите работодавачи во државата, ја известија јавноста дека неизбежно се афектирани од генералната ситуација во која се наоѓа автомобилската индустрија, намалена продажба на постоечките возила на европскиот пазар, поради што во изминатиот период беа приморани да го прилагодат бројот на вработени соодветно на обемот на работа, па во изминатите три месеци од работа беа испуштени 280 работници. Дополнително ситуацијата со коронавирусот ги доведе нивните клиенти од Шпанија и Германија во вонредни услови, тие беа приморани да го сопрат нивното производство, што следствено резултираше и со привремен прекин на производниот процес во Кромберг и Шуберт. Во моментов 5800 вработени користат одмор и платите придонесите за март ке им бидат исплатени редовно и навреме. Планиран е застој на производството од 2 до 6 недели, сообшти од фабриката. Во моментов ниту еден странски инвеститор не најавил отпуштање на вработени, ниту пак повлекување на инвестициите од индустриските зони, информира од Дирекцијата за технолошко-индустријски развој зони. Градоначалничката на општина Битола Наташа Петровска оствари контакт со надлежните во фабриката Кромберг и Шуберт, а добиените информации ги проследи до владата. Очекувањата за помош на приватниот сектор од Битола од страна на државата се големи.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Наместо на крајот на април, како што беше планирано, комплетната програма за 16-тото издание на Интернационалниот фестивал Танцфест, што како организатор го подпишува Културниот центар Интерарт, е презакажана и ке се одвива во септември, октомври и ноември годинава. Прилог на Љупчо Јолевски.
Културниот центар Интерарт од Скопје, организаторот на Интернационалниот фестивал Танцфест, поради светската пандемија и строгите мерки за превенција и заштита од коронавирусот, деновиве одлучи да ја репрограмира и презакаже комплетно готовата програма за 16-тото издание на манифестацијата, што традиционално низ годиниве се одвиваше во втората половина од месец април. Сега предвидените настани, премиерите, гостувањата на светските танц трупи, перформансите и одбележувањата на неколку значајни јубилеи во различни фази ке се одвиваат во текот на септември, октомври и ноември ова 2020 година.
Со оглед на ситуацијава на која што нели мораме сите да се прилагодиме, како и желбата да не изостанат културните настани макар и во втората половина на оваа година, се одлучивме благовремено со самиот старт нели на известувањата кај нас и кампањата да кажам седи дома, се договоривме дека е најдобро да ја префрлиме програмата од септември. Се надевам дека целата ситуација до тогаш се смири, дека ќе направиме едно навистина уживање за сите љубители на танцот, кое што ќе на нивно се надевам задоволство, ќе трае низ неколку месеци, тоест во септември, октомври, ноември, со тоа што ќе имаме различни фази и различни програми секој месец.
Велиди Симари Симкин, кореограф и уметнички директор на Танцфест. Таа и со пояснување дека тие како подписници на овој значаен фестивал уште во јануари биле вовлечени во целата оваа ситуација, бидејќи било планирано ним да им дојдат на гости танц и уметници од Кина, кои цел семестар требало да работат со Интерарт и Скопје танцов театар, но нивното присуство е одложено за некои подобри времиња. Како и да е, според уметничката директорка, публиката на Танцфест 2020-та ја очекуваат неколку навистина интересни новини. Имено за прв пат на манифестацијата ќе се одржи програмата Фокус, која годинава е посветена и се однесува на американската современа танцова сцена. Интерарт во соработка со својот партнер, американската фондација American Dance Abroad од Нјујорк, во изминатиот период од една година ја планираше програмата Фокус Соединетите Американски Држави, во која е предвидена презентација на три тамошни танцови компании и тоа Стефан Петронио, танцова компанија од Нјујорк, со извонреден квалитет и добро позната на светската танцова сцена, Трајп на Шамел Питц и Фиджет, танцова компанија на познатата Меган Брич. Рисимкини со информација дека наедно во програмата која годинава тие како организатори ја врзуваат со големиот јубилеј, 30 години македонска современа на танцова сцена, ки има посебен блок кореографии, посветен на домашните кореографи. Овој програмски сегмент, како што вели таа, ќе започне со најновата премиера насловена Последен пресек на кореографката Андријана Данчевска. Згора на тоа, за прв пат ќе може да се види серија представи со наслове Експериментален танц од повеќе автори од македонската современа сцена, меѓу кои на кореографите Дејан Битровски, Тринга Хиса и Валентино Апостоловски. Во овој дел на програмата планирано е да биде изведена и представата со која токму Рисимари Симкин ќе го одбележи и својот несомнен убав јубилеј, 30 години кореографско творештво.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!